Як відчинила двері свого помешкання і переступила поріг, під ногами хлюпнула вода. Не думала і не гадала, що така прикра несподіванка чекатиме її в цей вечір. У кімнаті вже набігло води по кісточки, і привезені з села її домоткані доріжки геть просякли водою і майже плавали. «Що ж це за халепа? Звідки ляться вода? Де тече?» – не могла збагнути Ярина, розглядаючи стелю та стіни. Але вони були сухі, всі крани на кухні і ванні закриті і не протікали. Обдивившись усе, нарешті помітила, що тече із батареї опалення. Підставила туди миску, миттю зняла пальто, принесла відро з ганчіркою і заповзялася визбирувати воду. Тривожилася, чи не підтопила сусідів знизу. Найбільше була занепокоєна тим, що мав зайти Михайло. От-от жаданий гість постукає у двері, а у неї отака халепа. Іншим разом вона б неодмінно покликала на поміч сусідку. Двірничка Ніна була практичнішою. У цій ситуації вона б швидко знайшла потрібне рішення, викликавши когось зі знайомих, комунальників. Але ж має прийти Михайло. Ярина не хотіла посвячувати в свої амурні справи сусідку, тому й думку про її поміч відкинула. Не пішла і по інших квартирах шукати телефон, щоб прикликати чергового комунальника. Побачивши, що вода з батареї тече вже не так стрімко, а лиш помірно скапує, Ярина вирішила відкласти цю хатню проблему до ранку. Мріяла про вечір кохання, а натомість отримала ніч боротьби зі сном. Михайло чомусь не прийшов, а вона, підставивши під батарею широку миску, мусила цілу ніч біля неї чатувати, щопівгодини зливаючи воду в умивальник. Втома давить на повіки, а дозволити собі заснути не можна. Заварила міцного чаю і, аби не впадати в гидкий настрій та перемкнутися, взялася читати книжку про кохання Івана Франка. Роман «Тричі мені являлася любов» Романа Горака. І чому великі люди такі нещасливі в особистому житті? Що Франко, що Шевченко чи Леся? В кожного з українських геніїв життя сповнене страждань. Чому? Задавала собі питання, відповіді не знаходила. Бувають речі, над якими ми не владні. От Михайло, люблю його до безтями, так чекала цього вечора, а він узяв і не прийшов. Яка цьому причина? Хто зна? Коли ж з'явиться? Хоч на кавовій гущі, гадай. О, ні, так не можна, не можна так рвати собі душу. За ту ніч Ярина багато всякого різного передумала. Був для того час і тиша. Висновок один – не можна давати волю серцю, не можна давати волю емоціям. Треба сконцентрувати увагу на чомусь вагомому і поставити в пріоритет працю. Несподівано прийшла до голови ідея. А що, як знайти собі наукового керівника? Обрати конкретну тему наукової роботи і почати писати дисертацію. Покрутила, повертіла цю думку в голові. Ідея сподобалась. З тим під ранок трохи задрімала. А вранці подзвонила у відділ Весельському, що запізниця, бо у неї вдома сталося побутове ЧП. Стала чекати, коли появиться з роботи Ніна. Зазвичай її сусідка-двірничка, позамітавши визначені їй ділянки тротуару та двору, вже о 9 ранку поверталася додому. Так було і цього разу. Немов щось відчула, зразу ж з коридору, не заходячи до себе, постукала до Ярини. Вислухавши подругу та пильно оглянувши постраждалу батарею, сказала: «То така біда не тільки в тебе. Якраз вмикають опалення, то всяко буває. То ти що, всю ніч тут чатувала? Мусила? Під ранок трохи менше капало, то трохи поспала. Дивна ти, чом було не покликати мене вчора? Я б до Андрія подзвонила, він би і ввечері прийшов та попідкручував усе. Пізно прийшла. Не хотіла тебе турбувати», – зумисне збрехала подрузі Яргіна. «А чи не можна покликати того Андрія зараз?» «Спробую, хоч не гарантую, що він швидко прибіжить. Почався робочий день. У нього, знаєш, скільки отаких аварій? Ніна помчалася до сусідів поверхом нижче, щоб подзвонити, а Ярина не знала, що й робити, якщо вона нині на роботі не з'явиться. Весельський її з'їсть. Він же зумисне причин вишуковує, за що б до неї вчепитися. Повернувшись, Ніна сама по-дружньому запропонувала Ярині залишити їй ключа від квартири і спокійно йти на роботу. А вона і батарею проконтролює, і комунальника потрібного дочекається, щоб робила Ярина без цієї господаровитої і практичної сусідки. Тільки-но відчинила хвіртку музейної брами, лоб в лоб зіткнулася з Весельським. «То що, пані, буде тепер вигадувати?» Начальник відділу стояв навпроти і сердито буравив її очима. На слові «пані» він наголосив у такій тональності, що Ярина відчула всю могуть його зневаги до себе. Був її ідеологічним супротивником, і Ярина не могла цього не відчувати. Він зумисне вишуковував її помилок, промахів, тож тепер стояв навпроти неї з демонстративним виглядом переможця, не вірив жодному її слову, або ж не хотів вірити. «Я вас не обманюю. У мене вдома потекла батарея опалення. Всю ніч воду вибирала, а зранку мусила якось вирішувати це питання», – відповіла Ірина. «Припустимо, що це правда. А де була вчора? Позавчора? Теж скажеш, батарея? 2 дні тебе не було на роботі. Що на це скажеш?» Сердито прискіпувався, наступаючи на Ярину. «Я, товаришу начальнику, 2 дні підряд підвищувала свій професійний рівень. На курсах була, народознавчих. Тут, у музеї, ви ж бачили мене, проходили попри мене коридором». Вона зумисне взяла собі на озброєння таку ж ущипливу тональність, з якою звинувачував її в неробстві чи не найбільший нероба в музеї. Лиш на крок від нього відступила, бо начальник вже аж занадто наблизився до неї в притул. «А до чого тут народознавство, коли ти, історик за фахом, працюєш у відділі пам'яток? Ти ще на курс фізики сходи і казатимеш, що підвищуєш свою кваліфікацію», – знову наступав на неї Весельський. «От що, Ярощук, втомився я від твоїх витівок. Напиши мені офіційну пояснювальну записку. Я вже місяць фіксую твою відсутність на роботі. Ще одне таке самоуправство, і я буду клопотати перед начальством про зняття з тебе преміальних, а потім і про твоє звільнення». Ярина мовчала. Оправдовуватись чи просити вибачення не було сенсу. Так вже мав розпочатися цей день. Весельський пішов десь поза хвіртку, а вона попленталася до свого відділу. На цьому розпочатий начальником відділу спектакль для Ірини не закінчився. Тільки-но відчинила двері кабінету, як немов чортиця з табакерки, вискочила до неї інша колега – Мілочка. «І де це тебе носить? Начальник тут зривався, що тебе 2 дні не було, і сьогодні вже 12-та година, а ти тільки-но прийшла. Екскурсію за тебе мусила забрати Таня Черчик. І люди тут тебе шукають, а я не знаю, що й казати. Які люди?» «От і я хотіла б знати, що то за чоловік до тебе все приходить?» – запитально глянула Мілена на Ярину, намагаючись прочитати на її обличчі хоч якісь емоції. «Гарний мужчина, високий, з вусами». Ярина зрозуміла, що в час її відсутності приходив Михайло. От парадокс. І що мала на це сказати? «Нічого страшного не сталося. Якщо й приходив хтось у якійсь справі, прийде ще раз», – відповіла. «Ой, Ярино, підозрюю я, що цей мужчина неспроста сюди ходить. Я ж не дурна. Бачила його вже не раз тут». І звернула увагу, як ти з ним виходила в обідню пору, як тебе під ручку взяв. Тож ти добре знаєш, хто це». «Мілено Павлівно, я ж не цікавлюся, хто приходить до вас. То яке вам діло, хто приходить до мене? Це моя особиста справа. роздратовано відповіла Ярина, піднявши тональність голосу на останніх словах. «Занадто багато волі дозволяєш собі, колего», – роздратовано дорікнула Мілена. «Музей – державна установа, а не бурдель, щоб у робочий час побачення з коханцями собі призначати». Це вже було занадто. Такого Ярина витримати не могла. «А тебе що, цербером наді мною призначено?» – не стримала різких емоцій. «Що ти собі дозволяєш, Мілено? Ти наді мною свічку тримала? Ні? То як? На якій підставі смієш отакі речі висловлювати? Ви що, з Весельським змовилися? Ходиш по відділах, про мене плітки розсипаєш? Витурити мене хочете, аби вам спокійненько тут жилося, як жилося до мене? Чи не так? Не вийде, панове. Тепер не вийде». На високій тональності переможно завершила Ярина. Хто знає, чим би скінчився б цей діалог, бо з обох жінок вже іскри сипалися, та в цю мить до їхнього відділу без стуку увійшов заступник директора музею Петро Макарчук. «Що це тут у вас за галас?» – спитав. «Та ось, подивіться на цю праведну особу. Опіння пора, а вона тільки на роботі з'явилася. І перед тим 2 дні її у відділі не було. І отака нахаба, що сміє мене тут ображати», – скорчила ображену гримасу Мілочка. «Да», – Макарчук мовчки окинув поглядом Ярину, і з його очей аж прискав сміх, а тоді перевів погляд на другу наукову співробітницю. «Вам би, Мілено Павлівно, шкіряну тужурку та червону косинку, та ще пістолет у руки! Добра б чекістка з вас вийшла!» Вдалий жарт іноді діє ліпше, аніж моралізаторство. «Ой, вічно ви щось як скажете, Петре Миколайовичу!» Мілена потупилась і замовкла, заковтнула кинуту шпильку. Хто-хто? А вона нюанси ловити вміє. Нюх повітру спрацьовує миттєво. Одразу спагнула, куди хилить Макарчук. Зрозуміла, що передала куті меду. Заступник директора явно не на її боці. Всьому музею відомо, що він цінує Ярину, бо сам такий же дурний до науки, як і ця. Тож у своєму відділі музеї не сидить, а гасає десь по районах, лісах та в архівах просичує. А після екскурсії з іноземцями він до Ярини часто в справах заходить. Удвох в одній темі, в Бандерівщині, сидять. Тож кому-кому, а йому не доведеш, що Ярощучка погано працює. «Зайдіть до мене, пані Ярино», – мовив Макарчук та й вийшов. «Ох, і маєте ж ви оточення», – мовив, коли вона зайшла до кабінету. «Потерпіть трохи. Має звільнитися в нас тут одне місце, то заберу вас у свій відділ. А прикликав вас ось чого. Готуємо наукову конференцію, присвячену 50-річчю УПА. Проходитиме вона скоріше на базі наукової бібліотеки, куди ви часто ходите. Готуйте доповідь і статтю до наукового збірника. Маєте гарну нагоду і про цю літню екскурсію розповісти. Ще я попрошу вас підключитися до підготовки цієї конференції». Був четвер. Ярина якраз прийшла з роботи, переодяглася в домашній халатик, повечеряла і прилягла з книжкою на диван. Несподіваний дзвінок у двері. «Хто це, як не сусідка?» Побігла відчиняти. На порозі стояв Михайло. «Ти?» «Нарешті! Як же я чекала! Як довго тебе чекала!» Очі впали в очі. Сплелися руки. «Вибач, рідна, що змусив чекати, але я так спішив до тебе. Того вечора не зміг. Вибач, заходив наступного дня в музей, але тебе не застав». Не стримався. Притягнув її в тісні обійми, і їхні уста злилися в поцілунку. «Перше, Вони навзаєм мріяли про цю зустріч, про цю мить, тонули одне в одному, спивали жагу губами, кохалися і не могли втамувати справу. «Ти мій, мій!» – шепотіла. «А ти моя! Кохаю тебе!» «Безмежно», – казав, пригортаючи її, виціловуючи молоде гнучке тіло. Проте до ранку з коханою не залишився. «Вибач, моя зіронько, але в мене відрядження. Ще маю встигнути скласти речі. І гайда на поїзд до Києва. Нічого не думай». «Дуже тебе кохаю!» Збігло кілька днів. Михайло обіцяв, що навідається в понеділок, але вона його не дочекалася. Настав четвер, знову чекання, і знову намарне. З'явився лише у вівторок. Щасливі миттєвості зустрічі збігли швидко, і її коханий знову помчався кудись у ніч. Завжди приходив зненацька. Зустрічі їхні були щасливі, наповнені змістом у спілкуванні і пристрастю у коханні. Але які ж короткі ті зустрічі! Не раз Ірині знову і знову здавалося, що все це щастя таке непримарне, справжнє, із жагучими цілунками, трепетними обіймами, хвилюючим шепотом було сном, надто реальним, надто справжнім. Але сном, ось знову четвер, і знову чекання. Який це жах! Чекання, витончений вид тортур, не раз думала Ярина. В чеканні вся вона як натягнута струна. Погляд вкотре розгублено втикається в двері. Уява вимальовує щасливу мить зустрічі. І навіщо Бог дав людині уяву, не раз думає жінка, аби лиш тішилося те бідне дурне серце гарною картинкою і не плакало. Ярина здригається від приближення до її поверху ліфта за стіною, від гудіння з надвору машини. Ось-ось вже, здається, зупинилося авто, заглух мотор, стукнули дверцята, скрипнули двері під'їзду. Мов навіжена мчить до вікна, визирає, щоб пересвідчитися, чи не стоїть біля її під'їзду Михайлове авто. Але ні, не його, чуже. Значить, обманула мене уява і на цей раз. Не встигла це подумати, як за стіною почулися кроки, і знову з'являється тоненька ниточка рятівної надії. Кроки наближаються сюди, вже близько. Ось він все ближче і ближче до тебе, і закохане серце завмирає в очікуванні жаданого дзвінка у двері. Той дзвінок пролунав, лиш не в її двері. Пустили гостя до сусідської квартири, і все стихло. Тільки її бідне серце калатає, як шалене. «О, Боженьку, завіщо ж мені така кара?» – взиває Ярина до Всевишнього. І знову ціпеніє у чеканні. Збігає ще півгодини. «Треба щось робити, треба чимсь себе зайняти, велить собі щось узяти, читати. Проте її думки не тут, вони десь далеко. І що та любов витворяє з тобою, Ярино? Де ти, милий, якби змогла?» То знялася б і пташкою, полетіла б тебе шукати, а може сталося щось лихе. Виснажившись у чеканні, жінка ненадовго поринає в сон, прокидається від пронизливого дзвінка, мчить до дверей, а там нікого, ілюзія, примарилося. Від емоційного потрясіння сон утікає безслідно, половина другої ночі. Щоб збавити ніч, Ярина бере якусь книжку, або ж заповітний зошит, щоденник, якому звіряє найсокровенніші думки. А як же хотілося їй з вечора спати. Така була стомлена, і ось знову мученицька ніч. Четверта ранку, скоро світанок. Схилилася на зошит, задрімала, а через годину знову схоплюється від пронизливого дзвінка у двері. «Хто там?» А там тиша, не вірить, клацає замком, розчиняє двері, висуває голову в коридор. Порожньо, ані когісінько. О, це вже якийсь психоз, стривожена думка, надто реалістична. Так, це у неї вже їде дах, вкотре мариться їй дзвінок у двері, і вкотре порожньо згадала, як таке сталося з нею вперше, розповіла про це Михайлові при зустрічі. «Це душа моя, до тебе щоночі добивається», – мовив він. А вона цілувала його очі, уста. «Завіщо ж нам з тобою стільки страждань?» – питання риторичне. «За всю ту муку мала лиш малі миттєвості жаданого щастя. І могло б це щастя дати якісь сподіванки на майбутнє, непримарні, реальні. Але так не сталося». Звістка про те, що її коханий одружений, прошила як куля, приголомшила, убила. Сказав про це, як на порозі припала до нього і дорікнула, що ніколи не знає, коли він прийде і чи взагалі прийде. Як же важко, милий, отак жити в невідомості, невизначеності. Що ж це за кохання в нас? Якесь нерівне, ми в нерівних умовах, я так більше не можу. Чому ми не можемо жити разом? Яриночко, прости мене, моя ластівочко, не міг я зразу тобі цього сказати, прикипів до тебе, як і ти до мене, але рано чи пізно ти б дізналася, тож мушу тобі зізнатися, я неодмінно б залишився жити з тобою, коли б лиш вільним був. Але я одружений, у мене двоє дітей, у Ярини впало серце. Руки сповзли з плечей коханого, як неживі. Мов не своїми ногами пішла від нього в кімнату, невидющим поглядом втупилась у вікно. Михайло якусь мить розгублено, безпорадно стояв на місці, не знаючи, що йому робити. Підійшов до неї, поклав руки на її плечі. «Прости, Яриночко, прости, заради Бога, душа моя тобі належить, тільки тобі, лише з тобою я надихаюся, ти мені крила даєш». «А вона втинає?» – спитала болісно. «Повір, але це так, це правда, живу, як засуджений, але треба, щоб діти підросли трохи, синові вже 13». Дочці лиш 7. Пауза. Ярина мовчала. І Михайло мовчав. Ця тиша була промовиста. Обоє вони знали, що нічого не зміниться. Кращі роки життя минатимуть у чеканні. І нема на те ради. Йди, Мішо, додому. Мені треба побути самій. Сухо так мовила. Геть зміненим голосом, як зачинила за ним двері, впала на ліжко і вила, як вовчиця, сама в собі. Згадався їй тоді той пам'ятний, дивний сон, як обсипав її трояндами, а вона так соромилась своєї наготи, що готова була крізь землю провалитися. От і маєш собі сором. І який сором, яка це ганьба красти короткі миттєвості жіночого щастя в іншої жінки. Чи хотіла б вона бути на її місці? Ні. Як же він міг? Як міг? Її Михайло, такий близький, такий любий, такий жаданий, вона ж йому довіряла більше як собі, як міг повестися з нею отак? І хіба дурить лиш її? Ламає долю обом. Чи усвідомлює, що знищує цим самого себе? Прогнати, прогнати геть і не дозволити більше ятрити собі душу. Перша думка завжди правильна і розумна. І ніби прийняла її, та коли знову постав на її порозі змученицьким виразом обличчя, у неї не було сил цього зробити. Захитався світ у його обіймах, і вчорашнє рішення втратило в ту мить силу, як і вона сама. Важко було розірвати по-живому цей зачарований зв'язок, якийсь невидимий магніт тримав її біля цього чоловіка.